Podium.com Podcast.
Γιάννης Οικονομίδης, Σπασμένη Φλέβα, μια ταινία συμπαραγωγής και της ΕΡΤ. Γιάννη, παρουσίασέ μας την ταινία σου με λίγες λέξεις, ώστε το κοινό να μπορεί να καταλάβει την υπόθεση, αλλά παράλληλα να αντιληφθεί το νόημα και τι επιθυμούσες να επικοινωνήσεις μέσω αυτής.
Είναι η ιστορία ενός ανθρώπου, η οποία εκφράζεται μέσα σε 5-6 μέρες από τη ζωή του, ο οποίος απεγνωσμένα προσπαθεί να σώσει το σπίτι του από τον τοπικό τοπογλύφο της περιοχής του. Αυτό το σπίτι σημαίνει πολλά για την οικογένειά του, για τη ζωή του, για την αξιοπρέπειά του, για την ύπαρξή του. Και μέσα από όλη αυτή την προσπάθεια που καταβάλει αυτός ο άνθρωπος, ο Θωμάς ο Αλεξόπουλος, αυτός ο επιχειρηματίας, ο οποίος είναι σε ελεύθερη πτώση, κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο. Μέχρι που κάποια στιγμή γλιστράει και μέσα από μια επιπολαιότητα, μέσα από το χαρακτήρα του, μέσα από ένα έτσι, μέσα από μια ασφαλμένη έτσι, εκτίμηση, κάνει το μεγάλο μοιραίο λάθος. Η συνέχεια επί της οθόνης. Η ταινία θέλει να μιλήσει για τον άνθρωπο, την αποκοτιά του, την υπαρξιακή του έτσι μοναξιά. Θέλει να μιλήσει για την Ελλάδα την ίδια, την κοινωνία, την πολιτική. Εντάξει, νομίζω ότι έχει πάρα πολλά επίπεδα η ταινία και διαλέγεις και παίρνεις κατά κάποιο τρόπο. Η ταινία έχει, σας είπα, πολλαπλά επίπεδα, πολλαπλές πίστες, πολλαπλές αναγνώσεις, όλα αυτά.
Έχεις καταφέρει σε μια μεγάλη καριέρα το ύφος αφήγησης να είναι σαφές και να κερδίζεις με κάθε ταινία όλο και μεγαλύτερο κοινό. Πώς νιώθεις γι' αυτό?
Κοίτα, αυτό είναι και το όλο νόημα αυτού που κάνουμε, κατά δική μου έτσι ταπεινή άποψη. Είναι όλη αυτή η προσπάθεια του να κάνεις σινεμά, του να κάνεις τέχνη, του να είσαι καλλιτέχνης, είναι ακριβώς για να επικοινωνήσεις, να συνομιλήσεις με τον συνάνθρωπό σου, με την κοινωνία μέσα στην οποία βρίσκεσαι, μέσα στην οποία είσαι ρηγμένος, να σε ακούσουν, να ακούσεις, να συγκινήσεις, να ταράξεις, να μετατοπίσεις τον άλλο, τον συνάνθρωπο. Και όταν αυτό συμβαίνει και έχει αποδοχή όλη η δουλειά σου, αυτό είναι κάτι σπουδαίο, κάτι εξαιρετικό, κάτι μαγικό. Δεν το συζητάω, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ας πούμε, ειδικά στις μέρες μας που η πληροφορία είναι τόσο μεγάλη, το μήνυμα διαχέεται, ξέρεις, ο καθένας δηλώνει ό,τι θέλει, παίζουν τόσα πολλά πράγματα, αληθινά και ψεύτικα. Εντάξει, όταν αυτό συμβαίνει και το έργο ενός δημιουργού βρίσκει αποδοχή και πραγματική αποδοχή, έτσι, κάτω στον δρόμο αποδοχή, όχι την αποδοχή των βραβείων, των επιτροπών και των φεστιβάλ. Αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι δύναμη.
Ο κινηματογράφος σου είναι ανθρωποκεντρικός και αγκαλιάζει ήρωες που, αν και είναι της διπλανής πόρτας, σπάνια οι δημιουργοί στην Ελλάδα γοητεύονται από αυτούς και αναδύουν την αλήθεια τους με όλες τους τις αποχρώσεις. Τι σε κεντρίζει στους χαρακτήρες που ζουν στις γκρίζες ζώνες?
Κοίτα να δεις, πάντα πίστευα ότι αυτή είναι η ενδιαφέρουσα δεξαμενή όσον αφορά το σκάψιμο που οφείλει να κάνει η τέχνη. Έτσι, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε κρίση, οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε οριακές καταστάσεις, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι έξω από το κανόνα, έξω από το σύστημα, έξω από την νόρμα. Δεν έχει να κάνει με το πού ταξικά βρίσκονται. Το θέμα είναι πού ψυχικά βρίσκονται, έτσι, σε τι κατάσταση, ας πούμε, βρίσκονται. Και από εκεί και πέρα εννοείται και ο κόσμος μέσα στον οποίο υπάρχουν, ας πούμε. Αλλά για μένα ήταν πάντα ξεκάθαρο, δηλαδή, ότι όχι μόνο οι γκρίζες ζώνες του ανθρώπου, της ανθρώπινης ύπαρξης, αλλά και οι μαύρες ζώνες, έτσι, και οι κόκκινες ζώνες. Δηλαδή, εκεί είναι το ζουμί, εκεί είναι δηλαδή, το υλικό για να εμβαθύνουμε, για να σκάψουμε, για να διερευνήσουμε το μεγάλο μυστήριο, τι είναι ο άνθρωπος, έτσι, για να φωτίσουμε ό,τι μπορούμε να φωτίσουμε, τα σκοτάδια. Αυτό είναι όλη η ιστορία, δεν είναι... Δηλαδή και να μην είχα την έλξη προς τα εκεί, θα την δημιουργούσα την έλξη προς τα εκεί. Γιατί αυτό είναι για μένα, δεν είναι. Όλα τα άλλα είναι ηθογραφία, είναι να περνάμε καλά, να κάνουμε διασκεδαστικά πράγματα, να χαϊδευόμαστε, να λέμε ψέματα. Δεν είναι ή να κάνουμε απλά φτηνή διασκέδαση, έτσι. Για μένα η ουσία είναι αυτή. Η πληγή, το τραύμα, το σκότος. τον πηγάδι, τη σπηλιά.
Αγάπησέ με λίγο, δεν με νοιάξε ποτέ άμα τα αξίζω. Είμαι ο χειρότερος άνθρωπος της γης αυτή.
Πώς αισθάνεσαι που εξαιτίας της δικής σου σχολής μπορούν πλέον και άλλοι κινηματογραφιστές να δοκιμάζουν αντίστοιχα μονοπάτια αφήγησης?
Αυτό είναι κάτι που με τιμά, δηλαδή το βλέπω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να εξελίσσεται. Το θεωρούσα πάντα αυτονόητο ότι έπρεπε να υπάρχει αυτή η τάση. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι αυτό που έλειπε από το ελληνικό σινεμά. Παρόλο που υπήρχαν σκηνοθέτες πριν από μένα, ο Δαμιανός, η Μακετάκη, ο Γιάνναρης, ο Πάνος Λυκοφρίδης, ο Κώστας Μανουσάκης που δουλέψανε, ο Κακογιάννης που δουλέψανε σε αυτή την παράδοση, αυτή τη γραμμή. Παρ' όλα αυτά το δείγμα ήταν ισχνό, ας πούμε. Και επίσης κατά τη γνώμη μου παραμένει ισχνό, δηλαδή θεωρώντας την προσωπική εκτίμηση ότι αυτό έπρεπε να είναι το κυρίαρχο. Όπως σας είπα πριν, για μένα είναι κυρίαρχη τοποθέτηση του καλλιτεχνικού έργου. Αυτή είναι το δράμα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ο άνθρωπος.
Dealers, κλέφτες, βράβοι, ταβάδες. Έχω μπροστά μου κορόιδα χιλιάδες. Δεν σέβομαι κανέναν μάρτης μου ο Θεός, γιατί είμαι ο πιο κακός και ο πιο πονηρός.
Η Σπασμένη Φλέβα ερευνά τα ανθρώπινα όρια με όρους αρχαίας ελληνικής τραγωδίας. Πώς νιώθεις που πλέον το έργο σου από μεγάλη μερίδα κριτικών αναγνωρίζεται ως εθνική παρακαταθήκη του κινηματογράφου μας?
Η μεγάλη μερίδα των κριτικών πάντα με στήριξε εμένα από την αρχή και πρέπει να τους το δώσω αυτό. Δηλαδή από την εποχή του Σπυρτόκου του, η μεγάλη μερίδα των κριτικών στάθηκε δίπλα μου. Πριν σταθεί ακόμα το κοινό. Τώρα, μέσα στα χρόνια, υπάρχουν και ένα κομμάτι των κριτικών οι οποίοι με πολεμούν λυσαλέα. Εντάξει, με γεια τους με χαρά τους, για δικούς τους λόγους. Δεν είναι η ώρα τώρα να το συζητήσουμε. Αυτή είναι αυτή που είναι. Μέσα στα χρόνια, το ότι όλο και πιο πολλοί κριτικοί, και ειδικά νέα παιδιά, οι νέοι κριτικοί, αναγνωρίζουν ένα σώμα ενός έργου, ας πούμε, το οποίο έχει μια αξία, έχει μια, αυτό που λες, μια παρακαταθήκη σε σχέση με το ελληνικό σινεμά, με την ελληνική τέχνη εν γέννη. Με το πώς όλο αυτό το πράγμα έχει περάσει κάτω στην κοινωνία, η ταινία, το πώς την έχουν διαβάσει οι άνθρωποι, το κοινό, το πώς έχει μπει μέσα στην κουλτούρα, έχει μπει στα πανεπιστήμια, η δουλειά, έχει στα καφενεία, στις δουλειές, στην καθημερινότητα των ανθρώπων, το έργο μου. Το είναι μια δικαίωση, είναι μια αναγνώριση, μια τιμή. Νομίζω ότι τα πράγματα εξελίχθηκαν όπως έπρεπε να εξελιχθούν. Εγώ μέσα μου το ήξερα από την αρχή, από την πρώτη μου ταινία, το σπιρτόκου του, ότι αργά ή γρήγορα θα γινόταν αυτό.
Από το σκληρό κινηματογράφο είναι αισθητή στις τελευταίες ταινίες σου μια τρυφερότητα και ευαισθησία για ήρωες που ζουν στα όρια. Πώς τους γνώρισες, τους μελέτησες και κατέληξες να αγαπάς αυτούς που συνήθως τρομάζουν?
Κοίτα, γενικότερα εγώ είμαι υπέρ του ανθρώπου, έτσι, με τα καλά του και τα κακά του, με τα άσπρα του, με τα μαύρα του, με το καλοκαίρι του, με το χειμώνα. Πιστεύω τρυφερότητα και αγάπη είχα και από την εποχή του Σπυρτόκου του, έτσι, που το λέω καμιά φορά, αλλά ότι είναι μια μασκαρεμένη ερωτική ιστορία, την ανάποδη, έτσι, του Σπυρτόκου του. Αλλά όταν δουλεύεις πάνω στον άνθρωπο και δεν τον κρίνεις, δεν είσαι αφιψηλού, το βλέμμα σου δεν είναι υπεροπτικό και αφιψηλού, δεν είναι το βλέμμα του επιστήμονα που εξετάζει και διερευνά τα ανθρωπάκια, αλλά είσαι στο ύψος του ανθρώπου, είσαι στο ύψος αυτού για το οποίο μιλάς, για το οποίο ψάχνεις και σκάβεις. Μοιραία, η ματιά σου, το βλέμμα σου, η διάθεσή σου είναι αγαπητική, έχει θερμοκρασία αγάπης, ας πούμε, τρυφερότητας. Ακόμα κι αν μιλάς για το πιο έτσι, ακραίο και δύσκολο πράγμα, την πιο ακραία και δύσκολη κατάσταση. Και εγώ πάντα είχα τον άνθρωπο απέναντι, δεν τον είχα ποτέ προς τα κάτω. Ήμουνα ένας από αυτούς κι εγώ πάντα. Ήμουνα μέσα σε αυτή την ιστορία, εμπλεκόμενος. Ίσως γι' αυτό προκύπτει όλη αυτή η ζέση που έχουν οι ταινίες μου.
Με μια πολύ ζεστή υποδοχή στις αίθουσες, με πολλές χιλιάδες εισιτήρια, αποσπώντας 12 υποψηφιότητες για τα βραβεία Ήρης της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, πώς αισθάνεσαι που το ταξίδι δείχνει να έχει ακόμα πολλές στάσεις και προσδοκίες?
Εντάξει, όλα καλά, δεν... τι να πω, καλά είναι, δεν τρελάθουμε καλά. Έχει ενδιαφέρον όλο αυτό, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί μέχρι τέλος.
Πεθαίνει, ζουν οι κυνηγημένοι. Πίσω του γλυκιδεμένοι, κλέφτες και εξαρτημένοι. Κάτω από τον έρωθι και έχουν μια τσάντα κρυμμένη. Και στο μέτωπο του πάντα μια φλέβα σπασμένη. Εκεί που το όνειρο πεθαίνει, ζουν οι κυνηγημένοι. Πίσω του γλυκιδεμένοι, κλέφτες και εξαρτημένοι. Κάτω από τον έρωθι και σαν τα κρυμμένη.
Και στο μέτωπο τους πάντα μια φλέβα σπασμένη.
Ερτέκο Podcast.
Είμαι η Αμέλισσα Μπάστα. Είμαι σκηνοθέτητα της ταινίας «Μικρές Ανάσες». Η ταινία μας είναι υποψήφια για 5 βραβεία της Ακαδημίας, τα οποία είναι πρώτου γυναικείου ρόλου, δεύτερου ανδρικού ρόλου, αντίστοιχα για την Ελίνα Τσορμπατζή και τον Αντώνη Τσιοτσιόπουλο, καλύτερη ταινία, πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη και καλύτερου σενάριου για εμένα και για τον Δημήτρη Νάκο, που έχουμε γράψει μαζί το σενάριο. Αυτή είναι μια συνέντευξη για το Earth News και το Earth Echo.
Καλησπέρα κυρία Μπάστα, σας ευχαριστούμε πολύ που βρίσκεστε μαζί μας. Θα θέλαμε να παρουσιάσετε αρχικά την ταινία σας με λίγες λέξεις, ώστε το κοινό να μπορεί να καταλάβει την υπόθεση και παράλληλα να αντιληφθεί και το νόημα και τι επιθυμούσατε να επικοινωνήσετε μέσω αυτής της ταινίας.
Η ταινία μας «Μικρές Ανάσες» είναι η ιστορία της Λένας, μιας 20χρονης γυναίκας που ζει στην Αθήνα και απολύεται από το σούπερ μάρκετ στο οποίο δουλεύει και παράλληλα μαθαίνει ότι είναι έγκυος. Την ακολουθούμε μέσα σε ένα καυτό καλοκαίρι στους δρόμους και τις γειτονιές της Αθήνας, καθώς προσπαθεί να καταλάβει τι θα κάνει και ποια θέλει να είναι η ζωή της από εδώ και πέρα. Είναι μια ταινία με την οποία θέλουμε να δείξουμε την αγωνία των νέων ανθρώπων για τα θέματα της στέγασης, της εργασίας, των σχέσεών τους. Την δουλεύουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, περίπου 7 χρόνια και τώρα έχουμε την ευτυχία να τη βλέπουμε για πρώτη φορά στις αίθουσες.
Αρκετοί υποστηρίζουν ότι οι ταινίες μικρού μήκους είναι ένα σχολείο μετάβασης στη μεγάλου μήκους. Ποιο μάθημα σας χάρισαν οι ταινίες μικρού μήκους που κάνατε, αλλά και αυτές που συγγράψατε και παράξατε στην καριέρα σας, ώστε να έχετε μια ομαλή μετάβαση στο σημερινό σας ντεμπούτο?
Οι ταινίες μικρού μήκους μας έμαθαν ότι ο κινηματογράφος είναι μια δουλειά ομαδική, ότι το αποτέλεσμα που θέλουμε και που αγαπάμε παράγεται πάντα από παρέες που συνδέονται και λειτουργούν μαζί σαν ένα σώμα. Και αυτό ήταν η σπουδαιότερη εμπειρία που την εφαρμόσαμε βέβαια και στη δημιουργία της ταινίας μας μεγάλου μήκους. Από εκεί και πέρα μεταφέρθηκαν και κάποιες τεχνικές γνώσεις, αλλά και σίγουρα κάποιοι συνεργάτες μας που είχαμε γνωρίσει, είχαμε εμπιστευτεί και είχαμε δουλέψει πολύ ωραία μαζί μας ακολούθησαν. Βέβαια, πάντα πρέπει να πούμε ότι η μεγάλη μήκους είναι μια τελείως διαφορετική εμπειρία. Είναι κάτι πολύ πιο μεγάλο και πολύ πιο επαγγελματικό. Οπότε, στην πραγματικότητα, μάθαμε και πολλά καινούργια πράγματα από την εμπειρία της μεγάλου.
Οι κριτικοί έχουν χαρακτηρίσει το ότι ο κινηματογράφος σας θα μπορούσε να είναι μια ανάγνωση της ελληνικής πραγματικότητας με την ευαισθησία του Ken Loach και του κινηματογράφου ρεαλισμού γενικότερα. Θα θέλατε να σχολιάσετε αυτό το κομπλιμέντο που σίγουρα θα έχετε ακούσει και εσείς αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της προβολής της ταινίας σας?
Είναι πάρα πολύ μεγάλο κομπλιμέντο για μένα. Δεν ξέρω τι να πω γι' αυτό αλήθεια. Σίγουρα θαυμάζω τον Ken Loach και τους αδερφούς Darden και την Andrea Arnold, έτσι που εκπροσωπούν πολύ πολύ ζεστά το είδος αυτό του κινηματογράφου. Από πλευράς μου έχω επιλέξει αυτό το στυλ έτσι για να εκφραστώ. καθώς είναι ένας κινηματογράφος ανθρωποκεντρικός, βλέπει τους ανθρώπους με ευαισθησία, δεν τους κρίνει ποτέ και είναι ο τρόπος με τον οποίο έχω επιλέξει και εγώ να δημιουργώ τις ταινίες μου. Ο ρεαλισμός, αυτή είναι η μαγεία του για μένα, ότι έχει τον άνθρωπο στο επίκεντρο, ότι μπορεί να σε κάνει να δεις έτσι, μέσα από τα μάτια των μυρών σου, είτε ζεις τις ίδιες καταστάσεις είτε όχι, να ταυτιστείς και βέβαια να σκεφτείς.
Οι δημιουργοί συναναστρέφονται με ανθρώπους που συνήθως έχουν περισσότερο εμπλοκή στα καλλιτεχνικά δρόμενα. Εσείς επιλέγετε όμως τους ανθρώπους της διπλανής πόρτας. Θα μπορούσατε να μας πείτε πώς εξερευνήσατε τις ζωές αυτών των ανθρώπων?
Αυτή η ερώτηση είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί η αλήθεια είναι ότι η ταινία είναι εμπνευσμένη από πραγματικά περιστατικά, μικρότερα ή μεγαλύτερα, που έχουν συμβεί είτε σε εμάς είτε σε κοντινούς μας ανθρώπους. Επομένως, ναι, μπορεί να κινούμαστε μέσα και σε αυτόν τον χώρο, αλλά δεν πάβει όλοι να είμαστε άνθρωποι, να ζούμε στην Ελλάδα που αντιμετωπίζει αυτές τις παθογένειες και να είμαστε ανοιχτοί και ευαισθητοποιημένοι στο τι συμβαίνει γύρω μας. Ειδικά για ζητήματα όπως το στεγαστικό, όπως η θέση της γυναίκας μέσα στον εργασιακό χώρο, έχω να πω ότι καταθέτω έτσι και προσωπικά μου βιώματα μέσα σε αυτή την ταινία. Και ήταν πολύ πολύ πιο εύκολο για μένα να μιλήσω βιωματικά και ως γυναίκα.
Οι ήρωες της ταινίας σας, Μικρές Ανάσες, αν και αγαπητοί, ζουν περισσότερο στις γκρίζες ζώνες όταν έρχονται αντιμέτωποι με αποφάσεις ζωής. Πώς ανακαλύψατε αυτές τις ζώνες και τις παρουσιάσατε περισσότερο με αγάπη παρά με κριτική ματιά?
Προσπαθήσαμε οι ήρωές μας να είναι αληθινοί άνθρωποι και να αναπνέουμε μαζί τους, να μην τους κρίνουμε και τους επικρίνουμε ποτέ. Δεν πιστεύω προσωπικά ότι υπάρχει απόλυτα καλός ή απόλυτα κακός άνθρωπος. Όλα από κάπου προέρχονται. Όλοι έχουμε μια ιστορία, ένα background πίσω μας και το στίχημά μας στη ζωή είναι το κατά πόσο θα κινηθούμε μόνο με βάση αυτό ή θα μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε. Με αυτή τη λογική προσπαθήσαμε οι χαρακτήρες μας όλοι να είναι ανθρώπινη, αληθινή, ευάλωτη και ρεαλιστική όσο γίνεται.
Η ταινία σας «Μικρές Ανάσες» είναι υποψήφια για 5 βραβεία της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Θεωρείτε ότι είναι αβαντάζ το ότι η ταινία σας βγαίνει αυτή την εβδομάδα στις κινηματογραφικές αίθουσες και έτσι μπορεί να επικοινωνήσει αμέσως και με το κοινό και με τους ανθρώπους του χώρου που θα ψηφίσουν για τις καλύτερες ταινίες? Και τι σημαίνουν για εσάς και για τους συνεργάτες σας όλες αυτές οι υποψηφιότητες?
Είναι πάρα πολύ σημαντικές οι υποψηφιότητες για εμάς. Είναι μια διάκριση που προέρχεται από μια πολύ πλατιά βάση ανθρώπων του κινηματογραφικού χώρου. Είναι και φοβερό το timing, όπως είπες, έτσι λίγες μέρες αφού έχουμε βγει στις αίθουσες. Και πολύ μας κάνει περήφανους όλους η υποψηφιότητα της Ρίνας της Τσιορμπαντή, που είναι ουσιαστικά ο πρώτος της κινηματογραφικός ρόλος, να είναι υποψήφια δίπλα σε πολύ σημαντικές και πολύ ταλαντούχες υποψήφιες, αλλά και του Αντώνη του Τσιοτσιόπουλου και φυσικά οι υπόλοιπες υποψηφιότητες της ταινίας, σενάριο, πρωτοεμφανιζόμενο και καλύτερης ταινίας είναι παραπάνω από ό,τι ελπίζαμε και φανταζόμασταν. Πάντα τα βραβεία είναι πάρα πολύ σημαντικά και οι υποψηφιότητες. Βέβαια, πρέπει να πω ότι το μεγαλύτερό μας βραβείο αυτή τη στιγμή είναι η ανταπόκριση του κοινού όπου έχει ήδη προβληθεί η ταινία, γιατί βλέπουμε τον κόσμο να συγκινείται, να γελάει, να λακρύζει και να ταυτίζεται. Οπότε με έναν τρόπο έχουμε ήδη ανταμυφθεί.
Είμαι μια τρύπα, μια έλλειψη, μια ανοιχτή πληγή που ολορουφάει. Τίποτα από εκεί πια δεν θα βγει. Εκεί χωρούσα πράγματα που τα έφερες εσύ, μα τώρα λείπουν. Ίσως δεν ήταν ποτέ εκεί.
Εύα Στεφανή, τι είναι η καρδιά του Ταύρου?
Η καρδιά του Ταύρου είναι ένα πορτρέτο του Δημήτρη Παπαϊωάννου από τη μία και συγχρόνως είναι η αποτύπωση της διαδικασίας ανεβάσματος μιας παράστασης του Transverse Orientation. Μέσα από τη διαδικασία ανεβάσματος αυτής της παράστασης συγχρόνως αποτυπώνεται, κατά τη γνώμη μου δηλαδή, η προσωπικότητα του Δημήτρη Παπαϊωάννου.
Πώς ξεκίνησε η ιδέα να γίνει αυτό το ντοκιμαντέρ?
Ο Δημήτρης μου είχε αρχίσει το lockdown και αντί να κάνει αυτό που κάνανε πολύ live streaming την παράσταση, αποφάσισε να γίνει μια αποτύπωση της διαδικασίας των προβών και σκέφτηκε να πει σε μένα, μάλλον επειδή είμαστε παλιοί φίλοι, να το κάνω εγώ. Και μετά το ζήτησε τη στέγη, η στέγη είπε ναι και ναι, είπε και ο παραγωγός μας, ο πολύ αγαπημένος, ο Βασίλης Παναγιωτακόπουλος. Όταν έχεις ένα πολύ φίλο σου, πρώτον θες να έχεις πολύ στο νου σου να κάνεις ένα πορτρέτο που θα του αρέσει και συγχρόνως προσπαθείς πιο πολύ να δείξεις τις επιτυχίες του εαυτού του που εσύ τις ξέρεις, αλλά ίσως δυσκολεύεσαι να τις δείξεις με τον κινηματογραφικό φακό. Αλλά ξέρεις ότι υπάρχουν.
Ο ίδιος ο Δημήτρης Παπαϊωάννου έχει πει πως αυτό που βλέπουμε στην ταινία είναι η σύνθεση της προσωπικότητας που βλέπει η Εύα.
Ναι, πάντα είναι η ερμηνεία του ανθρώπου που βλέπει. Δεν είναι ο Δημήτρης, είναι ο Δημήτρης όπως τον βλέπω εγώ τη συγκεκριμένη περίοδο. Και σίγουρα μια άλλη περίοδο ή μια άλλη χρονική στιγμή αλλιώς θα τον έβλεπα και δεν είναι. Είναι η αποτύπωση της σχέσης αυτής τότε.
Χρησιμοποιείς κάποιες ενότητες που θέτουν σημαντικά ζητήματα, όπως όταν ο Δημήτρης δεν θέλει να μιλήσει για το θάνατο.
Ναι. Αυτά είναι ζητήματα που συζητάμε έτσι κι αλλιώς με τον Δημήτρη, περί θανάτου και ποιο είναι το νόημα. Και έτσι κι αλλιώς ήταν ένα ζήτημα που απασχόλησε τους πάντες στην περίοδο της πανδημίας. Αλλά ήταν κάτι που συνέβη. Δηλαδή το προσπαθούσα να τον προγγίξω να μιλήσει γι' αυτό και δεν απαντούσε. Και έκανα ακριβώς αυτό. Είπε αυτό που έγινε. Δεν θέλει να μιλήσει για το θάνατο.
Στα αφηγηματικά εργαλεία σου, εκτός από τις ενότητες, χρησιμοποιείς και κάποια όνειρα. Το πρώτο είναι ότι ονειρεύεσαι ότι είσαι σε ένα αυτοκίνητο με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου και την Τζένι Βάνου.
Αυτό το όνειρο δεν είναι ακριβώς όνειρο, είναι μια φαντασίωση που έχω, γιατί με συνδέει τόσο όσον αφορά την εποχή εκείνη και την αγάπη μας για αυτή τη μουσική. Δηλαδή και οι δύο ήμασταν έφηβοι τη δεκαετία του 70 και εγώ και ο Δημήτρης ήμασταν στο αυτοκίνητο στην πίσω θέση με τους γονείς μας μπροστά να ακούμε διάφορες τέτοιες μουσικές, Τζένι Βάνου, Πουλόπουλο, Χούντο τράγουδα επίσης.
Σ' αγαπώ, η αγάπη αυτή με πεθαίνει.
Είναι και ο Ταύρος βέβαια. Ο Ταύρος λέει ότι είναι μια ομοί αρχαίγονη αρσενική δύναμη με την οποία ταυτίζεται ή τελικά τη θαυμάζει.
Νομίζω ότι ταυτίζεται, τη θαυμάζει, τον αποθεί κιόλας, γιατί έχει περάσει δύσκολα από αυτήν. Αλλά όλα αυτά τα συναισθήματα είναι μπερδεμένα και σαφώς αυτή η αρσενική δύναμη του προκαλεί μια έντονη γοητεία. Δηλαδή δεν μπορεί να φύγει μακριά από αυτήν. Και σε μεγάλο βαθμό είναι και αυτός έτσι. Και είναι σαν πατέρας, δηλαδή πότε είναι ένας αυστηρός πατέρας, πότε είναι ένας τρυφερός πατέρας, αλλά σαφέστατα είναι πατέρας, δηλαδή τους εναγκαλιάζει, τους αγαπά. Και φαίνεται αρκετά αυτό και στο τέλος του έργου, που έχει μια σκηνή αρκετά μεγάλη, τη σκηνή της αγκαλιάς, όπου τελειώνει πια το έργο και αισθάνεσαι αυτή την ενότητα που υπάρχει μεταξύ τους.
Διάβασα ότι ο Δημήτρης είπε ότι δεν είναι ευχάριστο να βλέπει τον εαυτό του στην οθόνη και ότι και πόσο μάλλον να βλέπεις ένα πορτρέτο που σου έχει κάνει κάποιος άλλος. Τελικά του άρεσε η ταινία?
Καλύτερα να σας ρωτήσετε αυτόν.
Εσύ, Εύα, από αυτή τη διαδικασία της ταινίας γύρισες καθόλου την κάμερα στη δικιά σου ψυχή? Άλλαξε κάτι μέσα σου ύστερα από αυτή τη διεισδυτική παρακολούθηση της ψυχής του Δημήτρη Παπαϊωάννου?
Πάντα γίνεται αυτό. Δεν ξέρω σε ποιο σημείο έγινε σε αυτή την ταινία. Είναι δύσκολο να πω, γιατί κράτησε πάρα πολύ, με πολλά εμπόδια, και ήμουνα τόσο απορροφημένη στο να μπορέσω να αποδώσω κάποιον που ήδη ήξερα και που είναι ο ίδιος καλλιτέχνης και ο οποίος μπορεί να έχει πρόβλημα με το πώς εγώ τον απεικονίζω, που δεν μπορώ πραγματικά να απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση και ούτε και την έχω σκεφτεί, που μου κάνει εντύπωση. Δεν είναι πάντως σαν άλλες δουλειές.
Έχω κρατήσει και κάτι που λέει ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, ότι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε αυτό που κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα.
Ναι, είναι σπουδαίο αυτό που λέει και το λέει σε μια εποχή που γίνεται χαμός στην κυριολεξία τότε με την... Είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, είναι η πανδημία και εγώ να ρωτιέσαι τι κάνω εγώ εδώ πέρα. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο είναι μια κατάσταση ανάλογη με τη σημερινή, που υπάρχει αυτή η βαρβαρότητα παντού και εμείς συνεχίζουμε να κάνουμε ταινίες όχι αναγκαστικά για αυτό που συμβαίνει, αλλά για κάτι άλλο. Και λέει κανείς, έχει κανένα νόημα αυτό που κάνουμε? Δεν μπορεί κανείς να μην έχει αυτά τα ερωτήματα όταν ζει σε αυτή την ιστορική στιγμή.
Τι προσδοκάς από αυτή την ταινία, Εύα?
Ομολογώ ότι δεν προσδοκώ κάτι. Η ταινία έγινε. Προσδοκώ ένα καλύτερο κόσμο. Γενικώς ακούγεται αφελές, αλλά αυτό προσδοκώ. Και προσδοκώ να πάρουν στα χέρια τους οι νεότεροι και οι γυραιότεροι τα κινητά και να κάνουν ταινίες χωρίς παραγωγούς, χωρίς script labs, χωρίς τίποτα, και να μπορέσουν να καταγράψουν, να εκφράσουν με πολύ φτηνά μέσα αυτό που συμβαίνει, αυτή την κατάσταση βαρβαρότητας στην οποία έχουμε περιέλθει. Αυτό προσδοκώ.
Και αυτό πιστεύεις ότι μπορεί να βοηθήσει σε κάτι?
Ναι, ασφαλώς. Ασφαλώς. Όσο πιο ελεύθερες φωνές έχουμε και όσο εξωσυστημικές, έξω από αυτό το ανάθλιο, ας πούμε, σύστημα το οποίο σου κάνει τη ζωή όλο και πιο δύσκολη και χρονοβόρα για να κάνεις μια ταινία. Δηλαδή μου φαίνεται απίστευτο ότι έχει περάσει η δεκαετία του 60, που ήταν πολύ πιο απαιτητική όσον αφορά το τεχνικό μέρος, και εμείς τώρα έχουμε όλη αυτή την ευκολία στην τεχνολογία και δεν κάνουμε ταινίες όπως μας έρθει. Και περιμένουμε να πάμε στο script lab, να κάνουμε τα pitching, να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο, για να αρθρώσουμε ένα λόγο.
Άρα θεωρείς ότι αυτό που λείπει ουσιαστικά στους κινηματογραφιστές είναι η ελευθερία?
Ναι, η πρωτοβουλία, ο αυθόρμητος λόγος. Mm. Για κάποιο λόγο είμαστε δέσμοι του εαυτού μας. Ναι, εγώ πιστεύω ότι ακόμα και να μην έχουμε να πούμε κάτι συγκεκριμένο, δοκιμάζοντας, ξέρεις, είναι αυτό που λέει και ο Βίνικοτ. Παίζεις, δημιουργείς. Περπατάς, τρέχεις. Καμιά φορά σε αυτά τα pitching forum, πολύ συχνά λες αυτό το οποίο πρέπει να ακουστεί. Και τα πιο ευάλωτα κομμάτια σου τα κρύβεις, γιατί λες, α, δεν είναι αρκετά καλά για να τα ακούσουν οι άλλοι, ή δεν είναι αρκετά φτιαγμένο σωστά. Και αυτά είναι συνήθως τα πιο ακριβά και ουσιαστικά.